Қалың малың қалың кейде мен туғанан дайын тұр. Бермен десе алып қаша месік таш дайын тұр. Іздеп келдім қызды емес еген ағыз келенді. Апау күшті келенді, келемін деленді. Үйдегілер көрмесе де сағынып жүр құдаларды. Ал сен қызыл халат кесің ұмытасың модаларды. Жатта биік ноталарды ерең ертең ойлен айтей төркініңе бару арман бір күн болып десіз қайтейді. Басқаларды айта алмаймын саған айдалып берем деп сенші жаным жерге айты. Ешкім әлі алып келмеген егер осы жер бетінен үлкен тасты көрсетсең күндерді. Бір күндерімді сүйретсем де алып келем. Бақты болсын сенің енең, басқасын ғой саған сенем. Ұл туасын демал терең, әсем бесік жасап берем. Лайықтысы тек өзіңсің баламды ұстар арқалап. Соған дейін жете алса ғар жағы да махаббат.
Осы жұмақтан Асхаттан әйгерімге, тек қана әйгерімге осыған мән беріңдер. Осы жұмақтан Асхаттан әйгерімге,
сұншама еріңдерің неге тәтті айтшын ай. Еріңдерің енемене бал жағып алғансың ба. Әзілдерім өтсе де өтпесе де сен күлесің. Осы өлеңді шығаруға да бар қосқан үлесің. Сен үшін қалың малды беруге мен дайынмын. Сен болашақ қатынымсың, мен болашақ байыңмын. Нұреке ренжімесің, оның ойы білемін биік. Сондықтан қазақтың санын тезірек көбейтейік. Саған үйленем, сені зарезервировать етіп қойдым. Шестницаны білесің бе, сол күнге белгіледік тойды. Үй салып үйленіп тал егіп өсірем баланы. Екі қызды жоқ үш қызды сосын қайта баланы. Қалың мал дайын тұр, анам келін дайын тұр. Менікі де дайын тұр, көрінбейді қайын. Жұрт уәде берем, енеме жүректен орын бөлемін. Жүректе адамдар көп, бірақ та ішке бөлемін. Қазақша сүйем сені, мен французша сүй алмаймын. Бәрін қой тек келін деген аттарыңнан айналайын. Қазақ келіні мен соғысқа қорықпай барасың. Мұның бәрі сосын алды мен анамның батасы.
Осы жұмақтан Асхаттан әйгерімге, тек қана әйгерімге осыған мән беріңдер. Осы жұмақтан Асхаттан әйгерімге, тек қана әйгерімге осыған мән беріңдер.